κατάσταση που επικρατεί στο κόμμα, το πώς βαδίζει στη δεύτερη κάλπη με τα ζητήματα που προφανώς έχουν προκύψει μετά το πολύ αρνητικό εκλογικό αποτέλεσμα που κατέγραψε η κυρία Σία Αναγνωστοπούλου, βουλεύτρια Αχαΐας.
Βουλευτής.
Με το ΣΥΡΙΖΑ, βουλεύτρια.
Το βουλεύτηκε είναι νεολογισμός. Εντάξει, δεν υπήρξε τελική γνώση, είναι καινούργιο αυτό.
Όπως λέμε, μαθητής μαθήτρια, βουλευτής βουλεύτρια. Γιατί όχι. Κυρία Αναστοπούλου, καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Τώρα έχουμε πάει αλλού τη συζήτηση.
Φωνάξουμε τον Παμπινιώτη σε λίγο.
Λοιπόν, πάμε στα χθεσινά. Ο κύριος Τσίπρας, το σχολιάζαμε και πριν εισαγωγικά, είπε πως η άρνηση των άλλων δυνάμεων της αντιπολίτευσης ήταν αυτή που καθέστησε αναξιόπιστο το σχέδιο της κυβέρνησης συνεργασίας. Επίσης, επειδή είπε και τις προηγούμενες μέρες ότι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας θα μετανιώσουν για την ψήφο τους. Ξέρετε, αυτές οι αναφορές βγάζουν προς τα έξω.
Πίκρα.
Πέραν της πίκρας, βγάζουν προς τα έξω μία λογική του ότι φταίνε οι άλλοι και δευτερευόντως κοιτάζουμε που φταίξαμε εμείς.
Πιστεύω ότι εχθές ο Αλέξης Τσίπρας έκανε αυτοκριτική και κριτική για όλο το κόμμα, για τα στελέχη, για εμάς τα στελέχη, πώς προχωρήσαμε, πώς δεν καταστήσαμε σαφές το σχέδιό μας, πώς είχαμε θολό και θα έλεγα μερικές φορές και μήνυμα το οποίο δεν πέρναγε στην κοινωνία. Εχθές εκεί επικεντρώθηκε κατ' εξοχήν η ομιλία του Τσίπρα. Και όχι στο φταίνε οι άλλοι, για την απλή αναλογική, ότι κάει και η απλή αναλογική ως σύστημα που μπορεί να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα, αυτό νομίζω ότι το καταλάβαμε όλοι.
Πάντως γνωρίζατε, κυρία Αναγνωστοπούλου, ότι και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν ψήφισε, να θυμίσω, την απλή αναλογική, δεν ήταν στη λογική. Με ποια λογική πήγατε εσείς λοιπόν και λέτε να κάνουμε συγκυβέρνηση με την απλή αναλογική, την οποία δεν υιοθετούσαν τα δύο άλλα κόμματα, τα τρία μεγαλύτερα κόμματα? Με ποια λογική το κάνατε αυτό?
Θα πω μόνο μία πρόταση, γιατί η απλή αναλογική έτσι και λίγο τελείωσε για την Ελλάδα, τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια, τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα. Η απλή αναλογική ήταν αίτημα του προοδευτικού χώρου πάρα πολλές δεκαετίες. Δεν ήρθε ξαφνικά μία κυβέρνηση, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, και είπε θα αλλάξουμε σύστημα και θα έχουμε εκλογικό σύστημα με απλή αναλογική. Το εφαρμόζουν η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα δεν ήρθε κεραυνός εν ετρία.
Που έχουν και άλλη πολιτική κουλτούρα όμως.
Εκεί ήθελα να
Η πολιτική κουλτούρα κάποτε αποκτάται. Δεν έχει κανένας επιφύτηση, και στην Ευρώπη ήταν τα μεγάλα κόμματα, το θυμόμαστε.
Γιατί στην Ιταλία, ας πούμε, έχει αποτύχει. Δηλαδή έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Κάθε τρεις και λίγο άλλαζαν κυβερνήσεις, χρόνια ολόκληρα.
Ναι, ώσπου να αποκτηθεί αυτή η κουλτούρα. Σε άλλες χώρες λειτουργεί μια χαρά. Οι 24, αν δεν κάνω λάθος, από τις 27 χώρες έχουν, οι 22, δεν είμαι ακριβώς αυτή τη στιγμή, δεν θυμάμαι το νούμερο, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία έχει απλή αναλογική.
Ναι, πάντως, στην Ελλάδα, ακριβώς επειδή δεν είναι όριμες οι συνθήκες, αν θέλετε, βγήκε προς τα έξω ένα μήνυμα, δεν ξέρω, ίσως και η τοπάθεια, ότι έχετε ανάγκη τους άλλους για να κυβερνήσετε.
Αυτό ακριβώς.
Πέραν των όποιων ζητημάτων μπορεί να έχει κάποιος στο μυαλό του, τι σημαίνει μια συγκυβέρνηση όπου για να σχηματιστεί υπάρχει ένα μίνιμουμ συνεννόησης, αλλά μέσα σε μια τετραετία μπορεί να προκύψουν ζητήματα που ξεφεύγουν αυτού του μήνυμου.
Γιατί είδαμε συγκυβερνήσεις στα χρόνια του μνημονίου που δεν θα λέγαμε ότι ήταν και το καλύτερο.
Ναι, δεν ήταν απλή αναλογική.
Δεν έχει σημασία όμως. Σημασία έχει ότι άσχετα αν υπήρχε απλή αναλογική. Ναι, αλλά είδαμε συγκυβερνήσεις όμως.
Ναι, συγκυβερνήσεις είδαμε και οι οποίες έμειναν αρκετά. Δηλαδή η συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου έμεινε από το 12 μέχρι το 14 και δεν τελείωσε εκείνη η συγκυβέρνηση από ασυνεννοησία των δύο κομμάτων. Θα έλεγα το αντίθετο, μια χαρά συνεννοούνταν σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις πολιτικές.
Ήταν και κουβέντες.
Έπεσαν επειδή είχαμε σκληρά μνημόνια και είχαμε μια λαϊκή αντίδραση πάρα πολύ μεγάλη. Αλλά θέλω να πω, γιατί τώρα είμαστε στην επόμενη μέρα, Η απλή αναλογική για πολλούς λόγους δεν περπάτησε στη χώρα μας. Δεν πίστηκε και τα κόμματα του προοδευτικού μετόπου. Δεν την πίστεψαν, δεν την ήθελαν, το καθένα για τους λόγους του. Δεν προχώρησε. Η αυτοκριτική που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι ότι θα μπορούσαμε από ένα σημείο και πέρα να πούμε ότι δεν προχωράει η απλή αναλογική, αλλά ήταν το σύστημα, το εκλογικό σύστημα το οποίο είχαμε μπροστά μας.
Ναι, πάντως και αυτό κατέστη παράγοντας προκειμένου η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να φαίνεται στα μάτια του κόσμου, δεν θα πω όσον και καλά αναξιόπιστη, αλλά προβληματική. Και τελικά μπορεί το αποτέλεσμα το εκλογικό σε πολύ μεγάλο βαθμό να έχει να κάνει με το ότι ένας κόσμος, έστω και με ανοχή, ψήφισε μία πρόταση διακυβέρνησης. Μπορεί να μην ήταν η καλύτερη, αλλά ήταν πιο ξεκάθαρη.
Πιο ξεκάθαρη. Εμείς θα κάνουμε αυτό, θέλουμε αυτό, εκείνο το άλλο. Δηλαδή, καθαρές κουβέντες.
Και εκεί πρέπει να απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της δεύτερης κάλπης.
Θεωρώ ότι και εδώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Και για μας που ήμασταν ο προωθητικός κρυός της απλής αναλογικής. Την πιστεύαμε, θέλαμε να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα. Φαίνεται ότι και εμείς οι ίδιοι δεν περάσαμε το μήνυμα της απλής αναλογικής στην κοινωνία έτσι όπως έπρεπε.
Πάμε στο αφήγημα της επόμενης μέρας ενώπιον της δεύτερης κάλπης.
Και επίσης αυτό που θέλω να μείνουμε λίγο είναι πέρα από την απλή αναλογική. Υπήρχε και ένα ζήτημα με τα εμφάνιση των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Εμφανίζονταν στελέχοι, άλλα να λέει ο ένας, άλλα να λέει ο άλλος. Εμφανίζονταν στελέχοι που ήταν αδιάβαστα σε αυτά που τους ρωτούσαν, δεν μπορούσαν να απαντήσουν. Αυτό δεν είναι πρόβλημα της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο συντονισμός των στελεχών ώστε να εμφανίζουν ομοιόμορφη εικόνα προς τα έξω και να μην είναι παραφωνίες. Είχαμε και στα άλλα κόμματα. Αλλά τέτοιες έκτασεις παραφωνίες δεν νομίζω ότι έχουμε ξαναδεί ποτέ σε προεκλογική περίοδο.
Θα θυμηθώ εγώ παραφωνίες το 2019 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, τη μία πίσω από την άλλη. Τη μία πίσω από την άλλη για την ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ. Βέβαια λέγονταν πράγματα που θα γίνονταν στη συνέχεια. Mm-hmm. Διαψεύσεις αμέσως μέσα στην προεκλογική περίοδο και μάλιστα των τριών εβδομάδων που ήταν πολύ πιο συμπυκνωμένη προεκλογική περίοδος. Άπειρες τέτοιες παραφωνίες.
Δεν το θεωρείτε φυσιολογικό δηλαδή εσείς αυτό?
Όχι,
που γίνεται
καθόλου στο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν το θεωρώ φυσιολογικό. Καθόλου δεν το θεωρώ φυσιολογικό, για να είμαι εξηγημένη. Όταν υπάρχει ένα πρόγραμμα, οφείλουμε όλοι και να το έχουμε διαβάσει και να το έχουμε αφομοιώσει. Αν δεν έχει γίνει αυτό, καλό είναι να μην εμφανιζόμαστε. Γιατί είναι και η ανθρώπινη κούραση, η πίεση σε προεκλογική περίοδο, η πίεση είναι μεγάλη για όλους τους ανθρώπους. Ειδικά τα στελέχη, τους υποψήφιους βουλευτές κλπ. Εκεί οι παραφωνίες βεβαίως μεγεθύνονται και δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει χαλαρότητα ότι συζητάμε απλώς στην τηλεόραση εκείνη τη στιγμή σε ένα πάνελ και όχι ότι απευθυνόμαστε σε μία κοινωνία η οποία πρέπει να πιστεί για το μήνυμά μας. Δεν έγινε συζήτηση επί προγραμμάτων, επί της ουσίας. Υπήρχαν φωτοβολίδες για τα προγράμματα.
Πάντως, ακόμα και έτσι ναι. Κυρία Αναστοπούλα, αυτή τη στιγμή εν ώψη της προεκλογικής περιόδου για την δεύτερη.
Τι διαφορετικό θα πει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα?
Γιατί να επιλέξουν το ΣΥΡΙΖΑ ως ισχυρή αντιπολίτευση και ανάχωμα σε μια παντοδύναμη δημοκρατία, όπου βεβαίως και με δική σας ευθύνη έχει καταστεί.
Και το παντοδύναμη, επειδή
διεκδικητής εξουσίας χωρίς αντίπαλο.
Να συμπληρώσω την ερώτηση του Γιάννη. Στη χώρα έχουμε δει κυβερνήσεις από το 1974 μέχρι σήμερα με 170, 160, 175 βουλευτές. Δεν νομίζω ότι έγινε κανένας αυτοκράτορας. Ίσα-ίσα που μπες σε επόμενες εκλογές, τις έχαναν κιόλας.
Ποιο είναι λοιπόν το αφήγημα της νέας εκλογικής αναμέτρησης?
Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ένα πρόγραμμα παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας με έναν τρόπο που για μας σταθερότητα είναι αυτή η χώρα να μπει σε μια κανονικότητα επιτέλους. Κανονικότητα με ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, όχι αυτό που την οδήγησε στη χρεοκοπία, είναι το μείζον και πρέπει να συζητηθεί, με ένα κοινωνικό κράτος το οποίο να πιστεί η κοινωνία δεν είναι ένα κοινωνικό κράτος που έχει μόνο δαπάνες, είναι αναπτυξιακό το κοινωνικό κράτος Και αυτό οφείλουμε μετά από 10 χρόνια κρίσης να το κάνουμε και κατανοητό στην κοινωνία και να πιστέψουμε ότι αυτό είναι το παραγωγικό μοντέλο, με μια κοινωνία η οποία θα είναι ανθεκτική, ανθεκτική στις προκλήσεις, της ακρίβειας, της περιβαλλοντικής κρίσης, σε όλες τις προκλήσεις, της ενεργειακής κρίσης. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν ενισχύονται οι πολλοί, μόνο όταν έχουμε αύξηση των μισθών. Δεν είναι δαπάνη αυτό, είναι αναπτυξιακό μοντέλο. Το λένε όλοι οι διεθνείς οργανισμοί. Βιώσιμη και ανθεκτική ανάπτυξη. Μόνο έτσι μπορούν να δουν ένα αύριο οι κοινωνίες και να οραματίζονται το μέλλον. Με τη Νέα Δημοκρατία, και εγώ θα έλεγα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι απλώς ανάχωμα, κάνουμε ένα ανάχωμα. Έχουμε καινούργιες εκλογές, έγιναν όσα λάθη έγιναν και για την απλή αναλογική και για στελέχη μας που έβγαιναν και θόλωναν το μήνυμα ή έλεγαν πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Τώρα λοιπόν δεν είναι μόνο θέμα αναχώματος, είναι θέμα ενός άλλου πολιτικού σχεδίου. Αυτό το
να μείνουμε λοιπόν στο πολιτικό σχέδιο. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν λέει: εγώ έφερα επενδύσεις στην Ελλάδα, τα νούμερα αυτό δείχνουν. Δημιούργησα θέσεις εργασίας, μείωσε την ανεργία. Εσείς τι θα κάνετε λοιπόν για να μειώσετε την ανεργία και να έχετε. Και με ποιο τρόπο, με ποιο είναι αυτό το μοντέλο που θα φέρετε ξένους επενδυτές, γιατί φαντάζομαι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν απεριόριστα λεφτά για να επενδύσουμε. Θα φέρουν ξένο χρήμα στην Ελλάδα που είναι το ζητούμενο, ώστε η χώρα να πάει μπροστά. Με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό? Δηλαδή, ποια είναι η διαφορετική συνταγή που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ για να μειωθεί η ανεργία και να αυξηθούν οι ξένες επενδύσεις στη χώρα?
Να ξεκινήσουμε με ένα πράγμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διεκδίκησε και δεν διεκδικεί κυβέρνηση για πρώτη φορά. Ήταν κυβέρνηση. Αν θυμόμαστε, μέσα σε μνημόνιο η χώρα μείωσε την ανεργία. Μία ανεργία η οποία ήτανε καταλυτική, αν θυμόμαστε.
Αυτό όμως δεν απαντά στο ερώτημα του πολίτη, θα κάνετε.
Θα σας πω. Άρα έχουμε τρόπο για να μειώσουμε την ανεργία.
Πρέπει να μας το πείτε όμως, γιατί ο πολίτης πρέπει να του πείτε πώς θα το κάνετε.
Ένα λεπτό, να πω δύο πράγματα που θα ήθελα και μετά μου κάνετε. Λοιπόν, ανεργία είναι το πρώτο. Το δεύτερο, δηλαδή έχουμε τρόπο για να μειωθεί η ανεργία, τον οποίο θα πω. Δεύτερον, επενδύσεις γίνανε. Και επί ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία τι είδους επενδύσεις έκανε? Θέλω να μας πει κάποιος, ειδικά όταν βγαίνει ένας πολιτικός ο οποίος δεν είναι υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ και λέει ότι αυτές οι επενδύσεις είναι σε μεγάλο βαθμό αφελληνισμού της ελληνικής περιουσίας. Όταν οι επενδύσεις είναι.
Δηλαδή, πώς θα γίνει να βάλει τα λεφτά το ξένο επενδυτή χωρίς να του δώσουμε μερίδιο στην περιουσία?
Έχουμε παραγωγικές επενδύσεις.
Τα ναυπηγεία δεν είναι επενδύσεις. Παραγωγική επένδυση, ας πούμε, η επαναλειτουργία των ναυπηγείων?
Ναι, βεβαίως είναι παραγωγική επένδυση. Απ' την άλλη μεριά όμως, τα real estate είναι παραγωγική επένδυση?
Θα σταματήσουμε τις επενδύσεις στο real estate, τι θα κάνουμε?
Όχι, δεν είπαμε να σταματήσουμε.
Να σας θυμίσω ότι επί ΣΥΡΙΖΑ η Golden Visa έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Και είχαμε και τα παρατράγουδα με τις μαϊμούδες τους Κινέζους τότε, που μετά χρειάστηκαν κόλπα από την Τράπεζα της Ελλάδος για να.
Συγγνώμη,
που αγόραζαν με πιστωτικές κάρτες.
Παραγωγική επένδυση, τι σημαίνει? Όπου και το δημόσιο είναι μέσα και προσελκύει επενδύσεις. Τέτοιες παραγωγικές επενδύσεις που παράγουν πλούτο στη χώρα, που οδηγούν σε επανεπενδύσεις. Για τέτοιες επενδύσεις θα μιλήσουμε. Ανεργία τώρα, λέτε, για να μην λέτε ότι αποφεύγω την ερώτησή σας. Η Νέα Δημοκρατία λέει συνέχεια ότι μείωσε την ανεργία. Μπορούμε να δούμε τα στοιχεία. Τα στοιχεία τα κανονικά, όχι του ΣΥΡΙΖΑ. Ποια είναι αυτή η μείωση της ανεργίας με ευέλικτες θέσεις εργασίας, με μισθούς οι οποίοι κυμαίνονται στα 500 ευρώ?
Γιατί επί ΣΥΡΙΖΑ τι είχαμε δηλαδή, είχαμε κάτι διαφορετικό?
Μιλάμε για μία περίοδο μνημονίων και για μισθούς όπου τότε ανέβηκε, καταργήθηκε ο υποκατώτατος μισθός σταμάτησαν αυτές οι ευέλικτες σχέσεις εργασίας. Ευέλικτη είναι να μην έχει ο άλλος 8ωρο, να έχει 4ωρο ή να έχει σπαστό 8ωρο ή να μην πληρώνονται οι υπερορίες του. Είμαστε υπέρ αυτού του τύπου εργασίας. Δηλαδή,
προφανώς είμαστε, αλλά το θέμα είναι ανεργία, να εξηγήσετε και εσείς σε τα λιράκια πώς θα το κάνετε αυτό. Δηλαδή, προφανώς είναι αυτό το επιθυμητό, αλλά και πώς θα γίνει.
Και εγώ θα ήθελα να παίρνω το διπλάσιο μισθό εδώ που εργάζομαι.
Λοιπόν, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Αναστοπούλου. Αν θέλετε κάτι τελευταίο μόνο να συμπληρώσετε για να κλείσουμε.
Ναι, λέω ότι θέσεις εργασίας κανονικές με εργασιακά δικαιώματα δεν δικαιούνται οι άνθρωποι αυτής της χώρας. Δεν δικαιούνται. Το μοντέλο λοιπόν είναι τα εργασιακά δικαιώματα του νόμου Χατζηδάκη. Αυτή τη χώρα οραματιζόμαστε. Εκεί θα δουλέψουν οι νέοι άνθρωποι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό δηλαδή είναι το όραμα για την επόμενη μέρα της Ελλάδας μετά από δεκαετή κρίση.
Ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία.
Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Έχουμε προεκλογική περίοδο μπροστά μας. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Γεια σας.